Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho pořadu Tenisová stopa. Stejně jako každé pondělí zde vítám i svého kolegu Davida. Ahoj Davide.
Ahoj Davide, tak asi bych řekl, už jsme tady zas, jak říkal Míša, jestli sledoval jsi na YouTube Míšu, jak měl třeba písničku o Pokémon Go, jestli víš který, tak
no,
a jdem na to, tak jsem natěšený a můžeš spustit.
Ano, taková vaše pondělní klasika, podle mě se na to těšíme, zklameme. Na úvod bych řekl, že sponzorem našeho pořadu je sázková kanceláře. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak, díky němu už můžete získat bonus až 1300 korun a podmínky bonusu najdete na www.ifortuna.cz. Na Fortuně můžete také sledovat výsledky a live streamy z jednotlivých tenisových zápasů. Tak povinnosti máme za sebou. Dave, tak kdo podle tebe udělal největší tenisovou stopu minulý týden?
No tak znova jich tam bylo několik. Ať už to je třeba Francisco Cerundolo, který až z 102. místa víceméně prošel do semifinále Masters, pak vítězové samozřejmě Carlos Alcaraz, Iga Świątek. Takže těch tenisových stop za uplynulý týden tam je několik. Mě asi nejvíc nadchnul Carlos Alcaraz, jako asi každého tenisového fanouška, jelikož to, co předvádí v 18 letech, je prostě neuvěřitelný. A nedá se to ani popsat. Vlastně tohle to nikdo nedokázal, to, co on. Možná prostě jenom Rafael Nadal je třetí nejmladší vítěz Masters a vlastně že nejmladší Masters z Miami. Takže netřeba slov k tomuhle tomu Španělovi.
Tak jeho výkon je samozřejmě mimořádný. A už jsi zmínil, že je třetí nejmladší vítěz Masters, tím druhým nejmladším je Rafa Nadal, který vyhrál v roce 2005 v Monte Carlo, kdy mu bylo snad, já nevím, o nějakých 5 dní méně než Carlosi Alcarazovi. Takže se dá říct, že jde v jeho stopách. No a vůbec tím nejmladším vítězem Masters byl v roce 1990 v Torontu Michael Chang, který vlastně v 16 letech opanoval French Open. Bohužel pro něho to byl jeho jediný Grand Slamový titul. Tak Davide, myslíš si, že Carlos Alcaraz už má třeba na to, aby letos získal Grand Slamový titul?
No 100%, on to teďka v nějakém rozhovoru říkal, že se bude, že proto bude dělat maximum, aby získal už tenhle rok nějaký Grand Slamový titul. Už minulý rok došel do čtvrtfinále na US Open, i teď v Austrálii hrál poměrně slušně, tak teďka přijde, uvidíme, jak na tom bude na tý antuce, no, protože to bylo to jakoby dáváno za ten jeho nejoblíbenější povrch. Tam se predikovalo, že tam bude úplně nejlepší, lepší než Rafael Nadal, tak jsem zvědavý, jak na ty výkony, který předváděl teďka v Miami, v Indian Wells, jak naváže víceméně teďka na té antukové části sezóny v Evropě, ať už to bude třeba Masters Monte Carlo blížící se, tak jsem fakt na to zvědavý, no. A myslím si, že klidně jako ten Grand Slamový titul přidat může, proč by ne, když vidíme jeho agresivní hru na tvrdém povrchu, tak jsem ohromně zvědavý, jakou hru bude předvádět třeba na trávě, kde to je ještě rychlejší a pro ten jeho tenis, prostě který, jak jsem říkal, předvádí, by to mohlo být podle mě ještě lepší než na tom tvrdém povrchu.
Navíc Vanuši máme ukázalo, že rád hraje servis volej a to by jako na té trávě je to zrovna hra, která je dost účinná a dost často ji tam praktikují hlavně američtí tenisté nebo ti hráči s dobrým servisem. A Carlos Alcaraz by rozhodně na trávě i s tím, že on se dobře pohybuje na tom kurtu, on má dobrý cit pro ten pohyb, tak by i na trávě mohl být silný. A už jsme zmiňovali, že vlastně teďka budou tenisté přecházet na antuku. A Carlos Alcaraz nám už dokázal, že jemu nedělají tady ty přechody problém, protože on už tam vyhrál 500 v Riu v únoru a teďka vlastně opanoval na betonu Masters v Miami. Takže Carlos Alcaraz, on sám, jak si říkal, zmínil, že se nebojí říct, že ten Grand Slamový titul chce vyhrát. A já celkem musím říct, že on v 18 letech tak je opravdu cílevědomý a třeba já jsem včera přemýšlel, jaké by to bylo, kdyby se proti sobě střetl s Novakem Djokovicem, kdy Novak Djokovic bude v té své formě, kterou on umí předvést, tak podle mě by to mohl být hodně zajímavý zápas.
Určitě ta konfrontace by mě taky velmi zajímala, ať už třeba tady v Miami, jak to byl třeba v finále Alcaraz-Djokovic, tak jak by to dopadlo. Za mě by to bylo asi vyrovnanější než možná s tím Kasperem Rudem, že by to třeba šlo až do 3 setů, ale podle mě by se klidně Alcaraz i radoval, protože on fakt jako předváděl neskutečný tenis a nevím, jak Novak Djokovic by se vypořádal s tím jeho agresivním tenisem, takže ta konfrontace určitě se blíží, myslím si, že bude velice brzo, protože Rafael Nadal je zraněný, takže ze začátku do těch bojů za stolik nezasáhne a asi předpokládáme, že teďka na té antuce Carlos Alcaraz i Novak Djokovic se budou postupně dostávat do těch čtvrtfinále, semifinále, finále, takže tam ta konfrontace asi přijde brzo. Ale jenom jsme mohli ještě zmínit, že Carlos Alcaraz byl třeba na juniorském žebříčku nejvýš na 22. místě, což je poměrně takový úsměvný, když si vemeš, jak hraje, tak on podle mě, kdyby se tomu věnoval víc na té juniorské úrovni, tak tam nemá konkurenci. On třeba tam hrál i Wimbledon a tam vypadl s Martinem Dámem, který má kořeny v České republice. A podle mě, čím si myslí, že to je, že Carlos Alcaraz tolik neprorazil jako junior? Za mě osobně si myslím, že to asi je tím, že prostě na té juniorské úrovni toho tolik neodehrál, protože šel rovnou do chlapů.
Já to vidím úplně stejně. Já jsem nad tím přemýšlel a on odehrál snad jenom 2 Grand Slamové turnaje mezi juniory a ani v jednom vlastně to nebyl žádný výrazný úspěch. A Carlos Alcaraz, podle mě, on to tak nějak trochu jako přeskočil ty juniory. On prostě začal hrát mezi těmi dospělými a už jenom to, že vlastně v 18 letech je teďka světovou 11, tak většinou někteří kluci v 18 letech si teprve dojdou pro ten Grand Slamový titul mezi juniory. Takže on jako kdyby, podle mě, se moc jako na to nezaměřoval, na ty juniorský turnaje, že viděl, že prostě bude pro něj lepší, když bude hrát rovnou za ty dospělí. Evidentně je v něm potenciál už od mladších let, takže možná to bylo i nějaké doporučení trenéra, spíš se rovnou soustředit na ten dospělácký tenis a myslím si, že udělal dobře.
Za mě právě taky, asi bych to tak viděl, že prostě přeskočil tu juniorskou kategorii a začal se rovnou věnovat tomu profesionálnímu tenisu. Uvidíme, jaký to na něj bude mít třeba dopad později, jestli ho to třeba bude prostě ten život na té tour bavit, když, jak si vím, že třeba Ashley Barty skončila, ale ona už byla na tom profesionálním okruhu od 16 let, tak jestli to třeba nebude podobný případ jako Ashley Barty, což bychom rozhodně nechtěli, protože asi takovýhle hráči, jako je Carlos Alcaraz, na ty se chceme koukat co nejdéle, to půjde, tak uvidíme, no, kam to dotáhne.
Tam já si myslím, že hodně důležitý u něho bude to, jak mu vydrží zdraví, protože on přeci jenom hraje hodně agresivní tenis a pokud pak začne mít třeba problémy jako Rafael Nadal, tak to pro něho bude asi celkem jako náročné, uvidíme, jak on a jeho tělo vydrží, ale pokud mu zdraví vydrží, tak už pomalu začínám souhlasit s naším šéfem Jirkou, který říká, že bude mít nejvíc Grand Slamů v historii.
Jo, 100%. O tom asi nelze pochybovat, protože prostě fakt se bude opakovat, ale to, co předvádí už v 18 letech, je prostě neuvěřitelný. A za mě tak dobrý asi nebyl ani Rafael Nadal, protože si veme, že Rafael Nadal prostě byl dobrý na té antuce. To jo, ale tu hru na ten tvrdý povrch prostě nikdy moc neměl. On to hodně liftuje ty balónky, dává tomu hodně rotací. A to Carlos Alcaraz vůbec nedělá. On prostě hraje přímo, agresivně, takže za mě tam vidím možná ještě větší potenciál, než byl právě třeba v Nadalovi.
Rafa Nadal získával ty úspěchy vlastně ve stejném věku jako Carlos Alcaraz, ale tam je důležité, že on to získával jenom na té antuce. On byl od toho roku 2004, i když mu bylo 17, tak on byl prostě mezi špičkou na antuce, ale strašně dlouho mu trvalo, než přišel na to, jak má hrát proti těm hráčům typu Roger Federer nebo třeba v té době Andy Roddick na tvrdém povrchu. A to vlastně Carlos Alcaraz nemá. On de facto už jsme viděli ten zápas proti Rafovi v Indian Wells, kdy ho klidně mohl porazit na tom tvrdém povrchu. Carlos Alcaraz je na rozdíl od něho. Za mě je to v 18 hráč, který je prostě hotový a může hrát na všech površích.
100%, právě jak jsi zmínil třeba to semifinále v Indian Wells proti Nadalovi, tak za mě tam možná i hrálo roli to, že prostě Alcaraz si řekl, že to je prostě Rafael Nadal, ke kterému celou dobu zhlíží a prostě to se mu dostalo do hlavy a po té psychické stránce ten zápas asi možná i nezvládl, protože herně na to určitě měl a podle mě tam v tom finiši, v té koncovce těch setů, třeba i toho třetího, prostě rozhodovala hlavně asi hlava.
Teďka bychom možná mohli zmínit i ženskou část turné, protože jsme zde zmínili, že Carlos Alcaraz porazil ve finále v Miami Kaspara Ruda. A u žen nás čekalo finále mezi Polkou Igou Świątek a Japonkou Naomi Osakou, která se opět vrací možná tam, kde byla, v žebříčku Reisi patří 11. místo, ale právě díky těm bodům, které ztratila třeba i za obhajobu vítězství na Australian Open, vypadla až ke konci světové stovky. Tak Davide, jak jsi viděl tento zápas třeba předtím, než vůbec začal? Věřil jsi, že Iga Świątek potvrdí svoji neskutečnou finálovou formu, kdy ona prostě v těch finále hraje asi nejlepší tenis na turnaji?
100%, ale před finále jsem třeba i maličko věřil, že by to Naomi Osaka s těma zkušenostma, který má, který třeba ještě Iga Świątek úplně nemá, ať už to je třeba nějaký Grand Slamový tituly a tak, tak jsem si myslel, že Naomi Osaka bude trošku lepší. Třeba i první set a pak se třeba Iga Świątek do toho dostane nebo tak. Tak jsem koukal na Fortuně, na nějaký ty kurzy a jakoby lákal mě třeba i kurz na Naomi Osaku, kdy se tam pohyboval třeba kolem 2.30, 2.40, což je jako super za mě. A prostě já jsem to viděl, koukal jsem se na celý první set, pak bohužel druhý už jsem nemohl, ale na ten první set jsem koukal a mě to nepřekvapilo, že to bylo poměrně vyrovnaný. Sice párkrát Naomi Osaka tahala za kratší konec, jakože v té výměně, protože přiznejme si, Iga Świątek hraje v neskutečné formě a já jsem si říkal, že to není ani možný, že jí tam prostě všechno padalo. Ona prostě má strašný štěstí, padají to na čáry a Naomi Osaka hrála jakože dobře. Za mě hrála jeden ze svých jako nejlepších tenisů. Ona na podání dala několik S, co si tak vybavu, tak třeba 6-7 za první set určitě dala. Pomáhala si tam tím servisem. Bohužel tam přišel jedna slabší hra na tom podání, což vlastně víceméně rozhodlo ten první set. Jinak to za mě byl set, který měl dojít třeba i do tiebreaku, protože Naomi Osaka v něm nebyla zase tak horší hráčkou než Iga Świątek. Ale pak ten druhý set 6-0, to už asi bylo jednoznačný, no.
Iga Świątek se díky tomuto vítězství nejenom posunula na post světové jedničky a jestli se nepletu, tak první Polkou v historii, která je na tenisovém trůně. A ona vyhrála teďka 16 zápasů v řadě a blíží se pomalu k těm dlouhým sériím. Já jsem si zjišťoval, že od roku 2010 nejdelší vítězná série byla zaznamenána Serenou Williams, která vyhrála 34 zápasů v řadě. Tak myslíš si, Davide, že Iga Świątek je schopná si přenést tu formu na Antuku, protože ona už nám dokázala, že na Antuce je dobrá, přeci jenom je to vítězka French Open.
No právě je to třeba vítězka French Open nebo i Masters v Římě, takže jednoznačně na Antuce hrát umí. Teď se teda odhlásila z Charlestonu, kde byla přihlášena, ale dala si tam menší pauzu, takže asi uvidíme až na Antuce v Evropě, což rozhodně asi dává smysl, jelikož prostě hrála víceméně měsíc v kuse a byly to náročné zápasy, jak říkáš, táhne tu neuvěřitelnou šňůru. Myslím si, že klidně to může pokořit i tu Serenu Williams, takže jo, za mě Iga Świątek hraje v neskutečné formě, jak už jsem říkal, za mě má i ohromný množství štěstí, protože jí to tam jako padá neskutečně. Vlastně víceméně do čehokoliv ona bouchne, tak jí to tam prostě spadne, ať už to je jakákoliv rána. Takže hraje skvěle.
Vyhrála vlastně oba dva Masters, jak v Miami, tak v Indian Wells. Což nevím, komu se povedlo naposledy, to můžeme dohledat. Ale de facto tím, že vyhrála jak Iga Świątek, tak Carlos Alcaraz, tak to byl vlastně první velký turnaj, který vyhráli hráči narození po roce 2000.
Hmm. Je to neskutečná vizitka toho, že se ty mladí jakože jdou fakt dopředu. Ještě před nějakým rokem se tvrdilo, že třeba u mužů se nedokáže nikdo vyrovnat Nadalovi, Federerovi, Marimu, Djokovicovi. A teď to jasně ukazuje, že třeba i ten Casper Ruud teďka, Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz, že jo, taky tam hrál skvěle zase v Miami. Takže za mě se to neskutečně vyrovnává. Ať už ten mužský tenis a ženský, tam si to myslím už dlouho, prostě, že to tam je vyrovnanější a vyrovnanější, a potvrdila nám to i Kristýna Kučová, se kterou jsme měli podcast, a rozhodně si ho můžete poslechnout na našem YouTube kanále nebo na našich stránkách. Takže za mě se to vyrovnává a je to jenom dobře.
Ty jsi tak nějak trochu zase zmínil ten mužský okruh a možná by bylo, mluvil si o Hubertu Hurkáčovi, o kterém jsme mluvili i v minulém díle tenisové stopy, že on obhajoval v Miami. On došel do semifinále, kde prohrál ve dvou tiebreakích s Carlosem Alcarazem, ale vyřadil třeba Danila Medvěděva. Ten zápas, já jsem viděl, Hubert Hurkacz v něm hrál neskutečný tenis, mu to tam padalo neuvěřitelně voleje na lineu. A on pak zároveň s Johnem Isnerem vyhrál čtyřhru, a možná o tom se moc nemluví. Mluví se o tom, že Iga Świątek získala Sunshine Double, ale vlastně John Isner vyhrál také v Indian Wells i v Miami. Tak Davide, co na to říkáš? John Isner poskočil už na 27. místo v žebříčku čtyřher a teďka možná v současnosti je to nejlepší deblista na okruhu.
No to asi jo, jako když jsem viděl ten debl v podání Johna Isnera, tak to je prostě hlavně o podání, že jo, což asi s jeho výškou není žádný překvapení, ale jakože nemám na to co říct. No, on hrál skvěle s Jackem Sockem v Indian Wells a teďka ho skvěle zase doplňoval Hubert Hurkacz, tak asi to je o tom Johnu Isnerovi, no, že je tak skvělej. On to má poměrně lehký s tou jeho výškou a s tím jeho podáním ve čtyřhře, protože on je prakticky nebreaknutelný, to si přiznejme. A pak v té zkrácené hře, třeba když nastane tiebreak, jako třeba v tom finále nastal, tak tam víceméně ztratil podání spíš jenom Hubert Hurkacz. John Isner si ho prostě držel a bylo to tam o tom, jestli dokáží něco uhrát na příjmu, což se jim povedlo, takže nevím, co na to říct, no, že John Isner je takhle skvělý deblista. Asi k tomu má jakože velký předpoklad, jo. A on prostě... Teď fakt jakoby nemám slov k tomu, abych popsal nějak víc jeho hru třeba ve čtyřhře nebo tak, ale za mě to je i daný s tím věkem, protože on má neskutečné zkušenosti a víceméně celý svůj tenisový život hraje. Hodně hrál i podání, že hrál servis volej, to se mu taky hodněkrát vyplatilo a za mě tyhle ty zkušenosti jsou k nezaplacení a pak v té čtyřře, když mu je už kolem 37-38 let, nebo kolik mu je Johnu Isnerovi, tak za mě už se teďka bude možná spíš maličko orientovat na tu čtyřru, no.
No, zmínil jsi to dobře, že Johnu Isnerovi je 36 let, ale bude mít zanedlouho narozeniny v dubnu. Ale možná ještě taková zajímavá poznámka, já když jsem viděl na kurtu při předávání trofej Johna Isnera Huberta Hurkáče, tak Hubert Hurkacz má 1,96 m, ale prostě John Isner je ještě o půl hlavu vyšší než on. To je normálně neuvěřitelné, jak Hubert Hurkacz oproti němu vypadá strašně malej, přitom je to prostě jeden z nejvyšších hráčů v top 20 ATP.
No jasně, no. I když hrál s tím Jackem Sockem, tak to bylo taky nevřitelný, protože Jack Sock taky patří mezi ty vyšší hráč. On má něco kolem 190 nebo tak. Prostě ideální podle mě tenisovou výšku. A prostě když se vedle něj postavil John Isner, tak když si třeba pláceli nebo to, tak byli vo hlavu, že jo? A bylo to hrozně úsměvný. A třeba když se postavil vedle sebe John Isner a Riley Opelka, tak jsem se nestačil divit, ale Riley Opelka byl vyšší.
Opelka je vyšší než John Isner, no.
To prostě, ale když si vemeš tyhle ty dva hráči, tak to jsou fakt jako kolohnáti. A je prostě na ně tak jakoby trošku i úsměvný někdy koukat, když jdou takhle, jakoby třeba ten Riley Opelka, taky chudák, prostě ty metry, ty jsou jako neuvěřitelný a jako asi má můj obdiv, no. I John Isner, že prostě v takové vejšce prostě dokážu předvádět takový výkony, protože nedokážu si představit třeba i po fyzické stránce, co musí zabírat třeba jejich záda a prostě celkově. Oni jsou i dost schrbený, třeba Riley Opelka, tak ten je dost schrbený, že to můžeme vidět, že pořád kouká jakože takhle do země a víceméně ještě teď, jak má tu kšiltovku a ty dlouhý vlasy, tak vypadá trošku jak nějaký, nevím, teď mě nenapadá vhodný slovo pro něj, ale prostě je to úsměvný, no.
On taky myslím si, že co Johnu Isnerovi vyhovuje, tak on hraje vlastně vedle Hurkáče forehand, takže má menší to hřiště, to si myslím, že pro něho je dobrý, protože přece jenom s tou jeho výškou se na kortu těžko pohybuje a tím, že on prostě hlídá jenom tu svou jednu stranu a John Isner má jako velmi dobrý forehand a když tomu přičte ten servis a tu svou hru na síti, tak proč by John Isner nemohl třeba v budoucnu postupně nechat té dvou hry a třeba podobně jako Nikola Mahit se specializovat na čtyřhru a třeba v ní získávat i Grand Slamové tituly.
100%, no za mě už ta doba se jako blíží hodně rychle, protože si přiznejme, že John Isner už prostě v tom singlu už to není ono, on ani tady neuhrál nic moc, v Indian Wells taky ne, takže ani doma takhle na těch svých oblíbených turnajích prostě nic moc neuhrál a za mě asi ta doba se jako fakt blíží hodně rychle, kdy John Isner přesedla jenom na toho debla.
Ještě když jsem zmínil zápas Huberta Hurkače s Danilem Medvěděvem, tak Danil Medvěděv oznámil tenisovému světu, že si dá teďka pauzu. Měsíc, možná dva, tak Davide, myslíš si, že ho uvidíme na French Open?
Ty jo, no těžko říct, tak on tu Antuku nemá moc v lásce, což se potvrdilo už několikrát, kdy třeba si pamatuju, já nevím, jestli to bylo v Madridu, v Barceloně, tak on tam něco nadával a vím, že třeba Andrej Rublev se zrovna na něj koukal, nadával něco rusky a Andrej Rublev se mu neskutečně smál, protože on říkal něco v tom smyslu, že neví, co dělá na Antuce, když na ní neumí hrát a prostě takové věci, takže Daniil Medvěděv podle mě by na té Antuce ani moc neuhrál, ale jako samozřejmě nějaký body by zapsal, ale asi by to nebylo na takový to pokročilejší stádium toho turnaje, jako jsou třeba semifinále, finále. Protože si přiznejme, že prostě Daniil Medvěděv tam nic moc neuhrál na té Antuce za tu svoji kariéru. No takže uvidíme, jestli se tam vrátí, jestli se nevrátí až spíš na trávu. No.
Jak moc se to překvapilo? Třeba já jsem tu zprávu o tom, že má vlastně nějaké problémy s kýlou, on se o tom vůbec nevyjadřoval, že by měl mít nějaký problémy a teďka najednou, že potřebuje minimálně měsíc pauzu, tak jak tě to zaskočilo?
No zaskočilo mě to hodně, protože on víceméně na tom jeho výkonu to nějak znát nebylo. Stejně bych dal příklad, třeba Rafael Nadal s těmi žebry, když se teďka léčí, tak víceméně ani u jednoho to nebylo nějak zřetelné, že by se nedávali ani nějaké ošetřování během zápasu, nebo že by dokonce skrečovali, což by k tomu asi jakoby vedlo víc, že mají nějaký zdravotní problém. A překvapilo mě to hodně, no, ale ani, nevím, mě Daniil Medvěděv asi ani nebude chybět na tom okruhu. Já jakoby nejsem moc jeho fanoušek, takže já to vnímám asi takhle, no. Já tam mám jiný favority.
Pokud ještě máme zůstat tu mužského pavouka v Miami, tak jedno překvapení se nám objevilo v semifinále, ty jsi to zmínil, Francisco Cerundolo, Argentinec, který vlastně poskočil ze 103. místa teďka na 51. A on vlastně už byl v Riu v semifinále, tehdy na 500. Ale přece jenom to bylo na Antuce a teďka přišel Betona, on porazil velmi zajímavá jména, porazil Gaela Monfilse nebo Francise Tiafoe. Pak mu teda skrčoval Jannik Sinner, díky čemu se dostal do semifinále. Tak co si říkal na výkon Argentince?
Popravdě jsem těch zápasů, který Francisco Cerundolo odehrál v Miami, moc neviděl. Viděl jsem jenom kousek s Francisem Tiafoem a to byl, myslím, první set, kdy vyhrál Francis Tiafoe v tiebreaku a myslel jsem si jednoznačně, že ten druhý set ovládne taky Francis Tiafoe a postoupí tak do čtvrtfinále. No, ale musíme si taky jakoby říct, že měl poměrně velký štěstí, jelikož mu třeba skrečoval ve druhém kole Riley Opelka, anebo pak v následném čtvrtfinále Jannik Sinner. Takže to za mě bylo za mě bylo to důležitý. Teďka zmizel, to je divný, když tam mluvím nikomu. Ale za mě trošku štěstí. Pak ten Gael Monfils, no nevím, jak ten zápas tam, neviděl jsem ho, ale Gael Monfils mě nepřišel úplně fresh, když jsem viděl třeba nějaký sestřih. To jeho podání třeba nemělo skoro žádnou rychlost. Byl to takový Gael Monfils, který ho to úplně moc nebavilo, mně připadalo. A pak postupně s Kasperem Rudem, když vypadl v semifinále, to se asi už dalo očekávat, protože Kasper Rud tam hrál neskutečně.
Já jsem jenom rozsvítil, aby na mě bylo trochu víc vidět.
Jo,
ale kdybych měl, mě celkem jako překvapilo to, že vlastně porazil Gaela Monfilse, protože Gael Monfils poslední dobou měl formu a pořád on zmiňuje, že by ještě chtěl vyhrát ten Grand Slam, když to si myslím, že na to už nemá. A Gael Monfils, on vždycky vypadá jako bez energie, když teda většinou jenom mezi těma výměnama, kdy fakt jako vypadá, že jako mně se zdá občas, že na tom kurtu jako skolabuje, ale a většinou pak to, co předvádí, tak je neuvěřitelný. No a Francisco Cejudo mám, jako musím říct, že mě překvapil proti Tiafovovi, jak jsi říkal, to jsem nečekal, že by mohl zvládnout tenhle zápas postoupit do čtvrtfinále. Pak měl trochu štěstí, že mu skrčoval Jannik Sinner, protože Jannik Sinner tím, jak hrál třeba proti Niku Kyrgiosovi, a to je asi další téma, ke kterému se za chvilku dostaneme, zápas osmifinálový mezi Sinnerem a Kyrgiosem, tak vlastně mu tohle spadla ta semifinálová účast do kapsy a s Kasperem Rudem tam už jsem věděl, že to asi se Rundlovi nevíde, protože Kasper Rud je pro mě strašně jako nenápadný hráč, možná nejenom pro mě, pro spoustu lidí, kteří tenis sledují. Ale on to, co předváděl v Miami, třeba proti Zverevovi v tom čtvrtfinále, tak tím jasně ukázal, že on do té světové desítky patří. Ten jeho forehand, tak jako já jsem smekal klobouk dolů. A vlastně teďka se posunul na 7. místo, Kasper Ruud, takže i on podle mě do budoucna ukázal, že to není jenom ten antukář, jak všichni říkají, že umí hrát na antuce. A teďka vlastně přichází antuka, tak uvidíme, co nám Kasper Ruud předvede. No a jestli k tomu něco máš, tak mě můžeš doplnit, ale možná bych přešel k tomu osmifinálovému zápasu mezi Kyrgiosem a Sinnerem.
Měl jsem, ale zapomněl jsem to. Takže klidně můžeš přejít dál asi. No. Jenom možná to, že právě i v nějakých zápasech, kdy Kasper Ruud hrál a zrovna jsem viděl jeho zápas, tak mně přišlo, že ne ve finále, tam mě to teda vůbec nepřišlo naopak, ale někde využíval hodně takový ty antukový výměny, kdy dával pomalejší míče až na základní čáru a pak najednou zaútočil, což se mně jako poměrně líbilo, že on dokáže skvěle variovat takhle tu hru. A podle mě mnohým jakoby tenisovým protihráčům to asi úplně nevoní.
To rozhodně. A teďka, když teda přejdeme k tomu zápasu Kyrgios-Sinner, tak já jsem viděl to, co Nick Kyrgios předváděl po prvním setu a já jsem vypnul televizi, protože nevím jak ty, ale podle mě tohle už bylo jako moc a nepatří to moc do tenisu.
Ale já popravdě vůbec nevím, kvůli čemu se tak rozčiloval, tak jestli mě to můžeš třeba přiblížit, protože já jsem to prostě nikde nenašel, kvůli čemu se tak rozčiloval.
Já si myslím, že jednoduše se, já jsem to viděl jako konec toho tiebreaku a pak jak se rozčiloval, tam nebyl prostě jako důvod, jako tam byl důvod asi, že prostě prohrál a že nechtěl prohrát, já nevím.
Ne, důvod už byl, podle mě, když to bylo za stavu 4-5 nebo 4-4, tak už tam se něco řešilo, že se něco Kyrgiosovi nelíbilo. Bylo to asi něco s Empireovým rozhodčím, se kterým nějak nebyl spokojený, protože mu asi, já vůbec fakt netuším, jakoby čím to bylo, protože nikde jsem to nedohledal a sám jsem nepochopil, kvůli čemu se právě Nick Kyrgios tak zlobil. Čekal jsem, že ho to hodně rozhodí, což se nakonec stalo a prostě prohrál, což byla strašná škoda. A my už jsme to zmiňovali i v předešlých dílech tenisové stopy. Prostě, jak ho něco rozhodí, tak je to jakoby s Nickem Kyrgiosem popravdě jako v háji, protože on tohle to nedokáže takhle. Ale jak jsme mohli vidět, že v Indian Wells, tak tam byl naprosto v pohodě a dokráčel do čtvrtfinále. A za mě mohl dokráčet i tady. A jak jsme pak mohli vidět, tak by ho čekal Francisco Cejudo ve čtvrtfinále. A za mě tady to bylo klidně i na finále v Miami, kdyby kdyby prostě zůstal u sebe jakoby ve svý mysli a soustředil se sám na sebe. Ale bohužel to tak nebylo a škoda pro Nika Kyrgiose, že se nechal zase takhle vyvést víceméně z koncentrace.
To rozhodně, protože to je jeden z jeho velkých problémů. Jakmile přestane řešit tenis a začne řešit věci okolo, tak to znají všichni, kteří hrají tenis, že jakmile začne řešit věci okolo, tak je to špatně, protože pak se nesoustředíš na tu hru. A Nick Kyrgios to opět neustal, opět se nezachoval dobře, dokonce dostali trestný gem, takže druhý set začínal už za stavu 1-0 pro Nika Sinnera. A já moc nevím, co na to říct. No. My to tady, už jsme to tady párkrát zmiňovali, že u Nika Kyrgios je důležité, že když on bude řešit tenis a nebude řešit věci okolo, nebude se vztekat, mlátit rakety, takže on prostě je hráč, který má na to být jako na špici. Jenže pak on předvede zase tohle a někteří, já už třeba nad ním občas jako lámu hůl, protože podle mě, i když on se možná snaží, a on to někdy, on to i zmiňoval v nějakém rozhovoru, že mu pomohlo Naomi Osaka, která o tom veřejně promluvila, jak se sama vypořádává v hlavě tady s těmi věci. Tak nevím, no, sice na jednu stranu on to zmíní, že jako s tím něco dělá, ale pak to stejně udělá znova, takže.
100%, jak říkáš, já jsem měl něco na jazyku, ale úplně mě to zase vypadlo, takže.
To je tím, jak dlouho mluvím vždycky.
No ne, já jsem chtěl říct něco právě ještě o Niku Kyrgiosovi, ale třeba si na to ještě vzpomenu. Za mě to bylo docela důležitý. Ne. Teďka teda ho čeká zase, má štěstí, že mu byla udělena divoká karta, takže bude se účastnit turné na Antuce v Houstonu. Tak jsem zvědavý, jak kam dokráčí tam a bude se tam navíc ještě účastnit 4 a konečně se tam představí po boku Jacka Soka, takže čekám, že to vyhrajou.
Takže to by se splnil dětský sen, ty teďka budeš sledovat Kyrgiose se Sokem každý večerní zápas.
To ne asi. Já ani nevím, jaký tam je obsazení jinak těch 4 her, takže jsem zvědavý, ale prostě stejně Kyrgios Sok na Antuce, to úplně jakoby nejde k sobě, že jo? Protože oba dva to jsou spíše typy na tvrdý povrchy, na ty rychlejší, takže jsem na to zvědavý.
No a když jsem se koukal na startovní pole v Houstonu, tak tam jako moc antukáři nejsou.
Jo, máš pravdu, je to tam spíše o takovém tom tvrdém povrchu. Myslím, že tam je přihlášený Kasper Ruud, takže možná to je, jestli se neodhlásil, tak vím, že tam byl přihlášený. A za mě, jestli se teda bude účastnit, tak je to asi kandidát na vítězství v Houstonu. Zase specifická americká antuka trošku, ale tam nevím, jestli bych to viděl jako nějaký problém.
No, doplním ti, že Kasper Ruud se odhlásil. A dává si volno, nejvyšše nasazeným teda bude turnéva dvojka Taylor Fritz, ale ani u Taylora jako si netroufám říci, že by to byl jako milovník antuky. To rozhodně ne.
Určitě ne, no. Uvidíme, bude to zajímavý turnaj.
Jako z antukářů je tam Christian Garin, jenže toho jsme tady zmiňovali, že ten jako zrovna moc dobrou formou neoplývá. No a pak tady je Pablo Cuevas. No a pak vlastně ještě, jo, jsou tady třeba pár hráčů z Jižní Ameriky a jinak jsou tady Američani. Třeba zajímavý zápas podle mě bude mezi Johnem Wolfem a Jensenem Brooksbym v prvním kole.
100%, no. Jensen Brooks by se hodně dere do popředí toho mužského tenisu. Takže my jsme vlastně minule i zmiňovali, že Jensen Brooks by za nás bude asi na Antuce poměrně slušným hráčem, jelikož on jak si zakládá tu hru spíše na tom běhání, na tom vrácení těch míčků, což by mohl i vyhovovat na té Antuce, tak uvidíme, jak se tam uvede.
Jensen Brooks by mě hodně zajímá, jak se mu povede na té evropské Antuce, protože on by mohl být jeden z těch Američanů, který bude držet ten praporek vysoko a bude postupovat do dalších fází turnajů. Protože on, a už jsem já jsem o tom i mluvil, že on není ten typický Američan, že on není zase tak jako, že by šel servis a prostě to ukončit. To není, on je i podle mě jako víc pohyblivější a na ty Antuce by mu to mohlo sedět, ale uvidíme třeba Taylor Fritz, myslím, že taky nebude zas tak špatný na Antuce a formu na to má, on i ani v Miami nehrál určitě špatně, sice nevyhrál, ale možná zase někteří od něho očekávali už moc, že by třeba získal double, ale nehrál tam vůbec špatně. A prohrál s Miomirem Kecmanovičem, jestli se nepletu, což je, už to tady říkám snad každý díl, že to můj oblíbenec a mě zajímá, jak se Miomir Kecmanovič bude prezentovat na Antuce, protože on už je teďka srbskou dvojkou, jsem se díval za Novakem Djokovičem a třeba ten zápas s Carlosem Alcarazem. On ho klidně mohl porazit, Carlosa Alcaraze, a dneska bychom tady mohli rozebírat úplně jiného vítěze Miami Open.
100%, to vlastně byl asi nejtěžší Alcarazův zápas při cestě za tím titulem, takže 100% mohl Miomir Kecmanovič vyhrát. On oplývá neskutečnou formou, ale jen doufám, že ho nepřibrzdí ta Antuka. No.
Teďka bychom se mohli přesunout, ale ještě zůstaneme u mužského tenisu. Přesuneme se na challengerový okruh do Marbel, kde na Antuce se nám vraceli dvě, dá se říci, legendy tenisu, dva Grand Slamoví šampioni, Dominic Thiem a Stan Wawrinka. Oba dva teda možná pro smůlu fanoušků ve Španělsku vypadli v prvním kole, takže jsme si je moc nevychutnali. Davide, co jsi říkal na jejich návrat?
No, bylo to takový hořko-sladký, že jo? Protože Stan Wawrinka prohrál s Eliasem Imerem, což se možná trošku dalo předpokládat. Přece Elias Imer není úplně špatný hráč, měl tam poměrně slušný výsledky. Právě i třeba u Fortuny tam byly kurzy tak, že Elias Imer byl favoritem. V kurzu asi nějaký 1,56 tam bylo, nebo tak nějak. A ten druhý zápas Dominic Thiem hrál s Pedro Cachinem. Myslím, že Pedro Cachin je z Argentíny.
Ano.
Takže to je asi ortodoxní antukář, stejně jako Dominic Thiem, ale překvapilo mě hodně. Spíše jsem věřil z této dvojice Wawrinka Thiem, asi Thiemovi, že by to mohl dotáhnout nejdál, jelikož byl i nasazená jednička na tom challengeru. Už jsme i říkali, že vlastně ten challenger Marbele klidně mohl být pod hlavičkou ATP 250, protože ty hráči, kteří tam byli přihlášení, tak měli neskutečné kvality. Z Čechů tam byl třeba i Jirka Lehečka nebo Jirka Veselý, který dokráčel do semifinále, ale zklamal mě teda Jirka Lehečka, který bohužel teďka formu hledá po tom svým tažení v Rotterdamu, tak od té doby víceméně nic moc neuhrál, což je strašná škoda. A tady klidně taky z toho mohl být čtvrtfinále, semifinále, za mě na to měl. No a aby jsem se vrátil k tomu Wawrinkovi s Týmem, tak chvíli jsem se koukal na Stanislasa Wawrinku. První set prohrál poměrně jasně. V tom druhém vedl s breakem, ale stejně ho prohrál. A Dominic Thiem víceméně asi celý zápas tahal za ten kratší konec. Takže byly to překvapivé výsledky, ale poměrně jednoznačný.
Dominic Thiem vlastně v obou těch dvou setech prohrál o jeden break. A nakonec jeho soupeř z prvního kola Pedro Cachin tak došel až do finále, kde prohrál s Kamem Munarem, který ovládl domácí podnik v Marbel, což možná nebylo překvapení. Já když jsem se díval, tak Kamem Munar byl pro mě jeden z favoritů toho turné. On taky v semifinále porazil Jiřího Veselého, který možná dal naději, že by ta jeho forma na Antuce nemusela být špatná, že by se mohl vrátit k těm výkonům z Dubaje, protože jsme tady zmiňovali už to jeho vypadnutí v prvním kole v Challengeru v Itálii na Antuce, ale možná se Jiří Veselý rozjíždí a připravuje pořádně na tu antukovou část Evropy. Určitě bychom byli rádi, kdyby navázal na výsledky z Dubaje.
100%. Teď jsem zvědavej, účastnit se turné v Marrakeši, kde ho v prvním kole měl dneska čekat Malek Jaziri, ale bohužel tam celý den prší, takže se to asi přesune až na zítra. A měl hrát i Jirka Lehečka, který hraje s Laslem Dierem, který je pro něj bohužel za mě velice těžký soupeř na první kolo, jelikož Laslo Diere je ortodoxní antukář, tam hraje svůj nejlepší tenis jednoznačně, na jiných površích to je spíše propadák, ale na Antuce se dokáže vždy vyhecovat. Mě překvapilo ohromně, že co byly vypsané kurzy, tak Jirka Lehečka byl favoritem. a poměrně velkým. Ale teďka se to úplně otočilo a favoritem jasným je Laszlo Diere. Ale to za mě Jirkovi Lehečkovi vyhovuje víc, než když on je favorit. Takže tam možná čekám i nějakou tu prostě, že by Jirka Lehečka klidně mohl vyhrát z pozice outsidera. Tak jsem zvědavý na ten turnaj v Marrakeši, ale doufám, že ho moc neovlivní to počasí, no. Kdy tam víceméně dneska skoro celý den prší, tak jsem na to hodně zvědavý.
Laszlo Diere letos nemá zrovna nejlepší formu. Já jsem se díval, když on hrál na turnajích v Jižní Americe, tak ani v jednom případě neuhrál ani kolo, nepřešel vlastně přes první kolo. On v Rio de Janeiro dostal poměrně solidní výprask od Lorenza Sonega a v Buenos Aires vypadl s Mojmenem Kecmanovičem ve třech setech. A uvidíme, no Laszlo Diere, samozřejmě, jak si říkal, výborný na Antuce, kde se dokáže vybičovat, taky on byl ve světový 30, i když kvůli letošní formě padá trošku teďka tím žebříčkem. Zase Jirka Lehečka neodehrál úplně špatně zápasy za národňák v Davisově poháru na té Antuce, tak uvidíme. A hlavně kdyby Jirka, nebo kdyby oba Jirkové vyhráli, tak je čeká vzájemný zápas ve druhém kole, na což by se český fanoušek těšil a rádi by jsme viděli zase mezi nejlepší osmičkou na turnaj ATP českého zástupce.
Právě, ale to je za mě hrozná škoda, protože my po dlouhý době máme dva zástupce na turnaj ATP a hned by se měli ve druhém kole jakože šmiknout a zase tam bude jenom třeba jeden. Ale zase je pravda, že když oba postoupí, tak aspoň jeden bude. Tyjo, to je asi pak už čtvrtfinále, ne? Takže
finále.
Takže to už je slušný, ale on ten turnaj je poměrně slušně obsazený, takhle hraje tam třeba Davidovič Fokina, Gasquet, ale to jsou hráči, kteří podle mě jak Jirka jeden, tak Jirka druhý můžou v pohodě porazit, protože přiznejme si, když po Jirkovi Veselýmu podání, to samý platí o Jirkovi Lehečkovi, tak za mě budou všechny zápasy, které budou hrát, vyrovnaný a klidně můžou vyhrát.
Například Alejandro Davidovič Fokina, kterého si zmínil, tak má v prvním kole velmi těžký los. Dostal Federica Coriu. Podle mě možná jednoho z nejvýše nenasazených hráčů na tom turnaji. Takže to bude mít za mě třeba, já bych favorizoval Federica Coriu za poslední dobu, když jsem ho viděl hrát na těch turnajích v Jižní Americe. Tak podle mě předvádí jako přesvědčivější výkony než Alejandro Davidovič Fokina. No a uvidíme, v Marrakeši jsou to ty první antukové turnaje, které většinou může vyhrát i někdo, kdo není třeba tak dobrý na Antuce. Občas se tam rodí i překvapení, ale je pravda, že jak jsi říkal, ten turnaj v Marrakeši má solidní obsazení.
Jo, minulý ročník vyhrál například, nebo já nevím, jestli minulý se hrál, ale vím, že poslední ročník, co se hrál, tak vyhrál Benoît Paire, což je prostě už tam o sobě velký překvapení, jo, takže bych to takhle viděl a jsem zvědavý, jak tam dokráčí za prvý ty čeští hráči a za druhý právě teď, jak jsi zmiňoval, ten Davidovič Fokina Coria, za mě velice vyrovnaný zápas. Možná ty kurzy hodně favorizují Davidoviče Fokinu, ale za mě to je asi správně, protože Davidovič Fokina hrál poměrně slušně i na tom tvrdém povrchu. A on je typický antukář a Federico Coria hrál sice dobře v Jižní Americe, ale přiznejme si, že to je prostě doma. Že on jakoby v Jižní Americe se narodil a tam prostě bude tyhle ty hráči, který tam jsou ortodoxní antukáři, tak budou předvádět nejlepší výkony hlavně tam. A v té Evropě už to je horší. A právě ještě tady v Marrakeši mně to připadá, že to je trošku rychlejší antuka. Protože když jsem se koukal i včera na nějaký kvalifikační turnaj, tak tam spíš dominovali hráči, kteří hrajou takový rychlejší tenis. A to za mě Federico Coria úplně není.
Nasazenou jedničkou je Felix Auger-Aliassime, to jsme ještě nezmínili. Tak to bude taky zajímavé, jak se Kanaďan uvede na antuce. Protože už jsme to zmiňovali, Felix Auger-Aliassime zrovna nějak tou formou neoplýval na amerických betonech, jak v Indian Wells, tak v Miami. Tak třeba mu pomůže ta antuka.
Uvidíme, jestli mu pomůže antuka, on je přeci jenom asi fakt hráčem na ty tvrdší povrchy, takže tam by to mělo směřovat, to jeho snažení. ale uvidíme, jsem zvědavý na jeho výkony na Antuce.
Když už jsme zmínili Jirku Veselého a Jirku Lehečku, tak bychom mohli zmínit další české výsledky, které se zrodily v minulém týdnu. Petra Kvitová si připsala své druhé čtvrtfinále v Miami v životě a prohrála s Igou Švatek, když jsem viděl aspekty toho zápasu, tak neodehrála vůbec špatný zápas proti současné světové jedničce. A pak určitě musíme zmínit Lindu Noskovou, která získala turnaj z Francie, ITF 60, což už je poměrně velké vítězství a Linda se tím posunula do světové dvoustovky, stejně jako její jmenovkyně Linda Fruvirtová. A holky jsou vlastně teďka Linda Nosková 184, Linda Fruvirtová 188, takže máme vlastně dvě mladé tenisky pod 18 let ve dvoustovce a oni jsou zároveň druhou a třetí nejlepší hráčkou do 18 let na světě.
Za mě neskutečný. My jsme o tom na vlastně víceméně v redakci psali i článek, který si určitě můžete přečíst a jsou tam vyjmenované všechny hráčky do 18 let, který jsou takhle postavený vysoko, i ať už v juniorském žebříčku nebo v tomhle WTA. Takže za mě neskutečný, že takhle mladý hráčky předvádějí takový výkony. A je určitě, je to dobrý pro budoucnost českého tenisu. Ale já doufám, že už taky vyletí nějaký český kluk a ne, nebudou to jenom holky, že to budou i kluci. No. A čekáme na to marně. A jsem zvědavý, kdy přijdou nějaký takovýhle jako je hráči, jako je třeba u žen Linda Nosková nebo Linda Fruvirtová i Brenda Fruvirtová, kdy třeba kluk, hráč kolem 15, 16, 17 let třeba se mu povede nějaký turnaj pod lavičkou ATP, i když už jsme i několikrát zmiňovali v podcastech, že to je strašně těžký. Jelikož když si vemem, že všude po světě jsou prostě turnaje ATP, ale v Česku bohužel žádný takovej není, takže tam třeba není možnost ani nějaký divoký karty nebo tak a všechno se ty čeští hráči musí uhrát sami. Za mě třeba škoda, že třeba Jack Draper z Velké Británie dostal divokou kartu v Miami. Tak proč? Já tomu nerozumím, že třeba, proč nedostane třeba divokou kartu Tomáš Macháč, aby byl v hlavní soutěži Masters. Za mě je to obrovská škoda tohle. No. A doufám, že prostě přijde něco, že se na území České republiky bude účastnit mužský turnaj pod hlavičkou ATP, a že nějaký český hráč dostane i třeba dva divokou kartu do hlavní soutěže a to je může vybičovat k lepším výkonům a ukážou si tam, že můžou hrát s hráčem a třeba první světový 60, 70 a to je asi to nejdůležitější.
Tak když jsi zmínil tu divokou kartu, tak zase na druhou stranu si myslím, že dobrý úspěch to, že dostala divokou kartu Linda Fruvirtová do hlavní soutěže v Miami a přece jenom třeba Jack Draper, tak je to hráč, mladý je to bridge, jo? Že tam jako ta návaznost na Ameriku je určitě větší než u Tomáše Macháče například. A já třeba ani nevím, jak fungují tady přesně tady ty systémy divokých karet, kolik vlastně vybírá přímo třeba ten pořadatel, nebo jak to tam rozděluje třeba ITF, určitě do toho má nějaké slovo. A teďka jsem ztratil nic, nevím, co jsem chtěl říct ještě.
To nejhorší, to jako úplně naprosto ti rozumím. No.
Jestli tak jsem chtěl něco dodat k Lindám, nebo... Jo, ty zmiňoval jsi něco o tom, že bys rád viděl nějakého mladého českého hráče. Tak třeba já se těším na Kubu Menšíka. Doufám, že by za nedlouho mohl on být tím, který bude třeba tou mladou hvězdičkou a bude se snažit prosadit, i když my máme podle mě teďka spoustu mladých hráčů, kteří se tak nějak jako derou dopředu, ale vždycky se to něco jako zabrzdí. Jirka Lehečka taky prosadil se teďka do stovky, ale od té doby, od toho Rotterdamu se tak nějak zasekl, vidíme. Jako Kuba Menšík je za mě jeden z velkých talentů. Máme tady i další, že jo, Dalibor Svrčina taky se snaží prosadit. A teďka jako nám roste generace jako hodně mladých hráčů. A stejně jako dívky, tak máme spoustu nadějných hráčů pod 18 let. Takže ta základna tady je, ale už i Kristýna Kučová v tom podcastu, který si zmiňoval, tak ona vyhrála juniorský US Open a je strašně těžké se prosadit pak v tom dospěláckém tenise, že ne vždycky ty výsledky z juniorů ti něco zajišťují. Vlastně de facto nic, to je prostě oddělená soutěž. Ty jsi zmiňoval toho Carlosa Alcaraze, že to, ty juniory přeskočil, že byl 22. junior na světě. V tu dobu si možná někteří říkali, co to je za borce, že jo, prostě 22, to z něho nikdy nic nebude, že jo. A on prostě místo toho, aby se snažil bojovat o nějaký trofeje na Wimbledonu a French Open mezi juniory, tak tam hrál ITFka mezi chlapy a postupně kráčel dopředu. A tohle bude strašně důležitý, jak se prosadí ti naši mladí pak v tom dospěláckém tenise. Je pravda, že u těch žen se to začíná ukazovat jako mnohem více, přeci jenom Linda Frovirtová teďka čtvrté kolo Miami, což je neskutečný počin, že se dostala tak daleko a že porazila například Alice Mertens ve svých 17 letech. Nebo 16 dokonce. Nebo 17, teďka nevím. Je ročník 2005, nevím, kde má narozeniny, takže 16 nebo 17. A no uvidíme, tak samozřejmě bychom rádi viděli naše hráče v hojném počtu na turnaji ATP. A uvidíme, kam to můžou dotáhnout. A jak jsi říkal, určitě v České republice by se hodil i nějaký turnaj kategorie třeba ATP 250, protože my tu máme spoustu challengerů. My tu za ten rok máme nějakých 5-6 challengerů a spoustu i turnajů ITF. Takže by to, a tím, že český tenis má tradici a máme spoustu hráčů, kteří jsou zapsáni v historii světového tenisu, tak si myslím, že třeba v Praze by rozhodně šlo uspořádat někde turnaj ATP 250, případně si myslím, že i Kurtina to má Liberec.
100%. V Liberci jsem byl, určitě by tam šli dát třeba nějaký vestavěný tribuny, jako oni tam dělají, třeba na finále, kdy tam postaví na další kurt ještě vestavěnou tribunu a vejde se tam třeba, nevím, 500, 600 lidí, což za mě třeba na turnaj ATP 250 bohatě stačí, když se kouknem, jak to je ve světě, kde ty areály taky nejsou takový, ale za mě třeba úplně v pohodě by se mohl hrát turnaj ATP 250 na Štvanici, tím nemyslím tvrdý povrch, ale Antuku, jak se třeba teďka bude hrát Billie Jean King Cup, jak tam budou hrát ženy, tak klidně tam, to je jako úplně hlavní kurt, jako za mě úplně v pohodě, i ty ostatní kurty, tam se diváci taky dostanou, můžou se tam koukat, je tam dobrá dostupnost, takže za mě je škoda, že se nějaký turnaj, fakt jak jsem říkal, ATP, že se nepořádá takhle v České republice, ale můžeme si vzít třeba i halu, taky když si vám, že v Ostravě se pořádá turnaj WTA 500 u žen, tak proč by se nemohl v Ostravě pořádat ATP 500 u mužů. Taky to tam uděláš dva kurty, jeden v té hlavní, druhý bude v nějaký atletický hale, kde se budou hrát třeba ne tolik zajímavý zápasy a hlavně čtyři třeba, pak se to všechno přesune na ten jeden kurt, jako se to dělá v té Ostravě, což za mě tam je super, to pořadatelství. A mohlo by to takhle být i ve více halách tady v České republice, například těch hokejových máme pěkný, třeba v Pardubicích je pěkná hala, v O2 aréně, že jo, tam prostě všechno takhle, akorát je asi těžký na to sehnat ty finanční prostředky, jelikož to za mě asi stojí jako neskutečný peníze a vůbec dostat třeba ten turnaj sem, jelikož těch zemí, měst, kde by se to mohlo konat, je nespočet. A asi o to usiluje víc měst takhle třeba pořádat i nějaký ty turné a asi to bude jako hodně těžký, no.
Jsem tady nakousl české hráčky, tak Linda Frovirtová momentálně hraje v Charlestonu první kolo proti Chorvatce Anje Konjuch a poté, co prohrála první set 1-6, no 4-6, omlouvám se, tak v druhém 6-1 vyhrála a teďka hrají třetí set a Linda Frovirtová vede 5-3 s breakem, takže vypadá, že by mohla opět Linda Frovirtová uhrát kolo na okruhu WTA.
Jo, asi to vypadá, že by to mohla dotlačit do zdárného konce, tak jsem zvědavý, jestli to dotlačí ten celý zápas a určitě je to pro ní jako posun do první 150 za mě klidně na tomhle tom turnaji toho může dosáhnout, pokud se dostane třeba do semifinále, finále, což určitě není nemožný při tom, jak jsme viděli, že jak hrála v Miami.
Na turnaj startuje Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou. Tak Davide, uvidíme už konečně probuzení Karolíny Plíškové. Pomůže jí třeba ten přechod na antuku, když ona sama je vyznavačka tvrdého povrchu a beton je její nejoblíbenější povrch.
Netroufám si říct, jestli jí to pomůže, jelikož jak jsi zmiňoval, tak Antuka není její primárně nejlepší povrch. Zase ta americká zelená Antuka je hodně specifická, jak by nám určitě říkal kolega Vláďa, jelikož tento má v merku všechny tyhle ty povrchy a věděl by o tom víc než my. Dokázal by říct hlavní přednosti a takové ty věci. Takže za mě to je asi možná trochu rychlejší než ta evropská Antuka, když se třeba tak koukám na nějaký ty zápasy v Charlestonu a tak. Tak jsem na to zvědavý, klidně by tam mohlo přijít nějaký prozření Karolíny Plíškové a mohla by dokráčet třeba do semifinále, finále.
Já jsem na začátku nezmínil, že samozřejmě můžete posílat komentáře a můžete je posílat i během celého týdne. My se pak s Davidem budeme snažit na vaše otázky odpovědět. A přistála nám tady dovětek nebo doplnění nás, protože my v současné době nemáme čas ještě sledovat zápas Lindy Frovertové, tak nám Josef Běhounek posílá to, že Linda se nějak dobře jako herně neprezentuje a Konjuk se pořád vyhazuje. Takže to bude spíš asi, Davide, o tom, že Anna Konjuch chybuje a Linda Frovertová díky tomu má blíž k postupu do druhého kola.
Tak postoupila.
Postoupila?
Postoupila. Tak asi to tak bude a budeme věřit komentáři, jelikož my se opravdu na to teda nedíváme. A v ženském tenise to tak popravdě asi někdy bývá, co Davide? Že se ty hráčky víceméně hodně vyhazujou a víceméně dokážou i těm soupeřkám hodně pomoci v tom zápase. I když se třeba tolik nedaří, tak prostě to vyhazování z její strany, třeba v případě Anny Konjuch, může Lindě Fruvirtové pomoct v tom se do toho zápasu dostat a být lepší hráčkou v tom zápasu a nakonec vyhrát, což se teda asi potvrdilo.
Určitě v ženském tenisu je to typičtější než u mužů, kdy občas vidíme i takové rozpačité začátky, kde je to hlavně o chybách. I samozřejmě, co říkal i třeba Tomáš Macháč, poté co hrál kdysi na Australian Open s Matteo Berrettinim, tak ten největší rozdíl je prostě v tom, kdo udělá méně chyb. Že prostě Matteo Berrettini na rozdíl od něho nechyboval a proto Matteo Berrettini je ve světové desítce a Tomáš Macháč je 150. teďka, nebo kolem 150. místa na žebříčku. A samozřejmě je to hlavně o chybách a když třeba i Linda nehraje zrovna úplně nejlíp, tak právě tady tohle ký může pomoct. Že ta soupeřka se vyhazuje a tohle vlastně se dá vyhrát, i když třeba ty nemáš úplně nejlepší pocit ze své hry.
Přesně jak říkáš, určitě to je nějaký ten aspekt, který ti může pomoct. I třeba k lepšímu žebříčkovému postavení a prostě, že se chytíš v tom zápase a může to úplně jinak nastartovat tu tvoji kariéru. Takže i třeba jeden takovýhle zápas v ženském tenise může té Lindě Fruvirtové neskutečně pomoct, jelikož ona je mladá a stoprocentně to může být třeba případ za mě i Ashley Barty. Jelikož si musíme vzít, že Ashley Barty taky začínala takhle jako Linda Fruvirtová velmi brzo na tom ženském okruhu a můžeme vidět, kam dokráčela. Takže proč by Linda Fruvirtová nemohla být další Ashley Barty?
Možná poslední téma, ještě vám dávám šanci, určitě se nás ptejte, pokud vás něco zajímá. Ale my už jsme mluvili o tom, co se minulý týden událo ve světě tenisu. A on to byl velmi úspěšný týden pro britský tenis, kdy Cameron Norrie se dostal do světové desítky. A vlastně poprvé od roku 2017 máme britského tenisu, tenistu ve světové desítce. Dokonce Naposledy to nebyl Andy Murray v roce 2004, kdy to byl Tim Henman, kterého možná mnozí znáte z obrazovek Eurosportu, kde dělá experta. Tak Davide, a ještě možná dodám, pak ještě, můžeš to pak určitě okomentovat, že teďka Britové mají i svou světovou jedničku. A je to ve čtyřhře, kdy světovou jedničkou se stal Joe Salisbury. Taky vlastně stejně jako Cameron Norrie poměrně nenápadný hráč. A on s Radživem Ramem teda vypadl ve čtvrtfinále právě s dvojicí Isner Hurkáč, ale dvojici tvoří od roku 2019, vyhráli spolu dva Grand Slamové tituly a teďka vlastně díky tomu, že Matej Pavic s Nikolou Mektičem neobhájili své vítězství, tak se Joe Salisbury posunul na post světové jedničky. Tak co říkáš tady to, na tyto vlastně dva významné úspěchy dvou možná nenápadných Britů?
Tak Cameron Norrie, já nejsem jeho moc velký fanoušek, protože mě se jeho styl hry moc nelíbí, ale určitě si zaslouží za to, co předvádí, za ten neskutečný progres, který zaznamenal během uplynulých dvou let, dalo by se říct, protože předtím to byl takový typický hráč kolem 50. 60. místa a pomohl mu taky turnaj v Indian Wells minulý rok, kdy ho celý vyhrál. Takže za mě to byl ten stupínek do té top společnosti těch hráčů na okruhu ATP. A Joe Salisbury teď má poměrně nevýrazné výsledky, jelikož všechny zastínuje John Isner, že jo. Ale určitě John Salisbury tvoří už poměrně dlouho pár s Rajavem Ramem. A právě Ram tomu už je přes 40 let možná, nebo vypadá tak určitě, jelikož už má tam nějaký šediny a všechno, takže za mě mu bude táhnout na 40 určitě. Ale jak můžeme vidět, tak i takový hráči, jako je právě Ram, nebo i Bopana, ten je taky už poměrně, patří mezi ty starší hráče na tom okruhu, v té čtyřře, takže tady ty hráči mají své kouzlo, mají neskutečné zkušenosti. A to v té čtyřře prostě stačí, tam nemusíš tolik běhat jako v singlu. Tam si to prostě za mě uhraješ tou zkušeností a tou orientací na tom kurtu, což oni mají a oba dva to jsou dlouhání, takže podání prostě stále mají a můžou si tím pořád pomáhat.
Zjistil jsem Radživu Ramově 38 let.
No, tak 38 teprve.
Tak to už asi od nás všechno, Dave, máš ještě něco, nějaké téma, které bys chtěl rozvést?
Jo, asi ani ne. Dneska toho bylo trošku víc, protože se toho dělo strašně moc. I příští týden víceméně jsou dva ATP turnaje, pak tam jsou dva nebo tři WTA turnaje, čtyři nebo pět challengerů, takže jsem zvědavý na to, kam to dotáhnou čeští hráči. Určitě příští týden v tenisové stopě budeme informovat, pokud čeští hráči dosáhnou nějakého výrazného úspěchu. Takže doufáme, že o nich budeme moct příští týden mluvit.
Taky. Ještě třeba jsme nezmínili, na závěr bych řekl, že Vít Kopřiva v současnosti hraje o to, aby postoupil v Marrakeši do hlavní soutěže, i když, jak jsi ty říkal, všechny zápasy jsou přerušeny pro déšť, takže možná tam budeme mít tři zástupce v Maroku a snad se tu příští týden budeme bavit o nějakém českém úspěchu. Třeba postupu mezi nejlepší osmičku.
100% tak. Tři hráči v hlavní soutěži ATP, to už by bylo za mě super, ale Vít Kopřiva má poměrně těžkýho soupeře, takže tam to je ještě takový 50 na 50, jelikož Bernabe Zapata Miralles je jako skvělej antukář. V posledních letech docela vylítnul na ty vyšší pozice kolem toho stého místa a tak. A Vít Kopřiva se ještě trošku plácá kolem toho 160. místa, takže doufám, že i tam přijde nějaký posun, na který určitě má. Si vybavuju, že minulej týden nebo předminulej týden hrál Vít Kopřiva na Challengeru, tyjo, to bylo někde v Chile, možná to bylo Santiago nebo něco takového. A ta antuka tam asi nebyla moc dobrá a zrovna jsem se koukal na přenos právě, myslím, že to bylo na Fortuně. A On tam zahlásil, říkal tam něco ve smyslu, proč hraješ tenis a dáváš vítězný údery, když to tady na té antuce prostě nejde. Tak takhle se vztekal, pak nakonec prohrál v prvním kole, myslím, že to bylo, nebo druhým. Tak tam jsem viděl to, že Vít Kopřiva nebyl úplně v pohodě, ale snad se do toho stává. A zase přijde do nějaký formy.
A to je od nás dneska úplně všechno. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se příští týden u další tenisové stopy. A Dave, tobě děkuji, že jsi tu se mnou opět byl a opět jsme snad přiblížili fanouškům to dění v tenisovém světě.
Taky doufám, taky děkuju a taky naslyšenou. Doufám, že nás budete takhle sledovat i nadále. Jsme za to s Davidem velice rádi, protože děláme to přece ve volném čase, protože nás to baví. Rozhodně s tím neplánujeme skončit, takže můžete počítat, že tady budeme snad ještě dlouho a budeme rádi, když se nás budete koukat.
Takže vám děkujeme a naslyšenou za týden.
Naslyšenou.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.